Братя и сестри, да ни чести днешния празник, третия ден на Светожество Христово. На 25-ти служих аз и считам, че в пълнота изяснихме, казвам не разяснихме, а изяснихме празника Светожество Христово. Това е наглед един ясен празник, раждането на Христос. Но това е празник в същото време, скъпи брати и сестри, изключително много неразбран. Ако празника беше правилно разбран, той щеше да се празнува правилно от всеки един православен християнин. И нямаше да изпадаме в крайности, та дори и до някаква форма на сатанизъм. Казвам тези думички не за да обидя някого, а защото на 25-ти сутринта, когато се готвих за служба, по телевизионният екран една мастита етноложка, която е с титлата доцент, обясни, че коледуването гони от къщите таласъни. А коледуването, скъпи брати и сестри, казвам го отговорно, защото аз някога като малък съм бил коледарче. Тогава нямаше етнология да дава само по телевизията коледарите от някакви танцови състави. Тогава децата ходиха да коледуват по домовете. И знаете ли как коледуваха? Много малко от вас сигурно знаят. Когато наричаха, те не само пееха, но поне в моето село традицията беше такава, хората се отопляха на дърва и стопанката изкарваше в една тавичка въглен от печката и коледарите с стояшките коледуваха, пееха и наричаха добрините за този дом върху въгленчето, той е върху огъня. И коледарите не само, че не гониха таласъми, а коледарите бяха тези малки невинни деца, които ходеха да коледуват, които възвещаваха родилата се ни незалясваща Христова светлина. Затова са коледарите, а не да гонят таласъми и какви ли не неща от домовете ни. Домовете ни, ние сме най-големите таласъми на основата на безверието си. Но днес, скъпи брати и сестри, в третия ден празнуваме и паметта на една изключително голяма личност, свети първомъченик и архидиакон Стефан. Вчера тези, които бяха тук в храма на света литургия, пак аз служих, празнувахме събор на Светата Майка Божия. Какво означава събор на Света Богородица? Вчера говорих по този въпрос. Жалко, че не записах проповедта, защото беше изключително стойност на проповед. Само, че не мога да я възпроизведа отново. Майката Божия е една центрична фигура в нашия християнски живот. Майката Божия, тази, която беше удостоена, преди всичко Бог удостои първо нейните родители, Йоаким и Ана, да имат чедо в своята преклонна година от възрастта си. Години, брати и сестри, в които, ако днес погледнем от чисто медицинска гледна точка, простичко ще кажем, че няма биологично основание те да имат деца. Но Бог беше този, който възвърна не просто щастието, възвърна достоинството в това семейство. Вие нямате представа някога, преди 2000 години, едно иудейско семейство да е бездетно. Те са най-порочните и най-грешните хора, иудеите ги избягват и не разговарят с тях. Това е била иудейската традиция. Бог изчисти техните лица пред иудейския народ. Но Бог зададе нещо много повече. С това зачатие по чудесен начин в утробата на светата майка Анна беше заложено спасението на човешкият род. Тази заложба, скъпи брати и сестри, върху която нашият трудолюбив небесен баща, защото той е изключително трудолюбив, в Евангелието по Йоанна 6 глава има едни казани много правдиви думички, които в духовната семинария по мое време учителите ни задължаваха да ги наизостяваме на Исус и да ги помним на Исус. Моят отец доселе работает и аз работаю. Моят отец досега работи и аз работя. Така Спасителя Христос ни известява, че неговият баща и нашият баща никога не е преставал да работи. Затова казвам, че нашият небесен баща е изключително трудолюбив и ни дава един прекрасен пример какви трябва да бъдем и ние, особено в своите духовни трудове. Поменах вчера, че събора се състои в това, скъпи брати и сестри, да бъдем събрани тук в храма и да покажем пред лика на Майката Божия, че ние сме един събор, събрани в нейно име. Събор, когато хора, няколко човека, събрани с една мисъл, с една заложба, духовна заложба в своята душа, с една искрена почет и любов към Божията майка. Това, с което тя всеминутно ни отвръща в тези 2000 години, бидейки наша майка застъпница пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Слава Богу, вчера нямаше толкова хора, но все пак имаше събор. Спасителя Христос в Евангелието по Матей 18 глава казва едни правдиви думи, които бяха думички насочени към неговите апостоли. Думички, които трябваше да ги успокоят и да им дадат надежда в състояние на безнадежност, разбирайки, че те повече няма да имат свой учител до себе си. А Спасителя им каза, че там, където има двама или трима събрани в Мое име, там съм аз, посред тях. Така ни даде основание да разбираме, скъпи брати и сестри, каква е Неговата църква. И Неговата църква не са ръкотворните храмове. Тук е храма, богослужебното място, в което ние се събираме да бъдем съборни хора, Домът Божий. Но църквата, брати и сестри, сте всички вие. Църква са тези, които двама или трима, дай Боже, повече, много повече от трима, да са събрани тук, Домът Божий, с една мисъл, с една вяра и с една незалязваща надежда в промисъл на Бога за спасението на човешкият род. Преди да кажа няколко думички за Стефанов ден, нека мислено да се върнем в 381 година, скъпи брати и сестри, в 325 година, когато светите отци изработват първата част на символа на светата вяра. А там е казано, че ние вярваме и трябва да вярваме в един Бог истинен, от Бога истинен. Този Бог, който според символа на вярата също е и единосъщен с Отца. Знаете ли, тези думички в символа на вярата, казвам ги тези неща, защото ние монотонно и формално казваме символа на вярата. Преди 2006 година даже изобщо не го казвахме, казваше го певец, а ние дори не си го мислехме. Слава Богу, че се приучихме поне да казваме символа на вярата, и то гласно. Не можах само да приуча хората, че храма трябва да канти, когато се казва символа на вярата, а не да го мърморим под носовете си. Трябва да канти храма. Това е вероисповед, скъпи брати и сестри. И точно тези думички от символа на вярата винаги са ме провокирали да помисля за съотношението между Бога и между човек. Какво е съотношението Бог-човек, скъпи брати и сестри? Ами това е, за което много пъти съм казвал, че това необятно вселенско начало, което Бог е сътворил и в което ние сме една малка прашинка, защото планетата Земя е една малка прашинка от това великолепие и от това небесно величие. И в същото време Бог така е устроил нашите частни взаимоотношения. Синът да обича своите родители, да бъде послушен на своя баща и да се умява винаги да се слушва съветите на своя баща. Това е в частност семейството. А когато погледнем към голямото семейство, човечеството, т.е. Бог така е устроил или така е заложил да бъдат взаимоотношенията, а това са взаимоотношения, които изграждат връзките между земята и между небето. Че човека, дете, винаги да пристъпва с благоговение и уважение към своя небесен баща. Винаги да търси неговата небесна помощ, и то не когато се разболее, забележете. Винаги. Особено когато е в цветущо здраве. Особено тогава, скъпи брати и сестри. 99,9% от хората търсят Бога само когато изпаднат в невъзможност и когато самата медицина не може вече да им помогне. Тогава търсят чудо. А какво направи ти, дете на Бога, преди това, когато беше в цветущо здраве? Затъваше в своя личен порок. Водеше своя порочен живот, считайки, че всичко в този свят ти е подчинено, защото си човек. Е, оказва се, че не е така. Оказва се, че в предния ден сме били в цветущо здраве и се оказва, че на следващия ден сме толкова болни, че лекаря не може да ни помогне. И тогава се сещаме, че ако лекаря не може да ни помогне, тогава умираме. Тогава да отидем при Бога, дано Той да се смили да ни помогне. А дължен ли е Бог? Дължен ли е Бог на някого? Аз считам, че не е дължен. И въпреки това, понеже Той е Бог любов, Той винаги проявява своята любов. И към благоденстващите и радостните, и към страдащите и унилите. Ето този текст, тази малка извадка, която бях извадил от символа на светата вяра. Бог истинен, от Бога истинен, единосъщен с Отца, ме кара да размишлявам върху взаимоотношенията между човека и между Бога. Ние вярващите винаги трябва да празнуваме светлината на Божественото рождение. За жалост от 35 години, т.е. преди това 45 години, всичко това беше забранено, въпреки че вярващи човек той си беше в храма, но празнуваше Свето Рождество Христово. Празнуваше Свето Рождество Христово. Сега в тия 35 години, в които години човека беше българина, беше толкова много демократизиран, медиите го научиха да празнува Коледа. И се заформиха едни щения и едни мисли спрямо етнологията. Сега, ма как трябва да се устрои трапезата? Да не говорим, че бъдни вечерската трапеза за 80% от българите е била с паржоли и с кюфтета. Същата тази етноложка доцент Еди, кой аз не запомних име, пък не се и постарах изобщо го запомня. Когато я запита водещата, ама защо трябва точно 7 ястия да има на трапезата? И тя се обърка. Обърка се жената. А пък е специалист, това преподава. И започна да говори едни безмислици. Защо 7 ястия пости трябва да има на трапезата, скъпи брати и сестри? Ами защото седмицата ние, християните, сме наследили изключително много традиции и много неща от юдейството, от времето на Христос. Спомнете си в Евангелието по Матей 18 глава, Свети апостол Петър се приближи до своя учител и го попита: Господи, доколко пъти трябва да прощава на своя брат? 7 пъти ли? На това нещо трябва да се наблегне. Защо Петър пита 7 пъти ли трябва да прощава? Защото юдейският закон е бил докатегорично ясен. Прощаваш 3 пъти и след потояга. Такъв е бил юдейският закон. Това е закон на насилието. Прощаваш 3 пъти и след това приключва със всичко. А Петър пита 7 пъти ли? Защото седмицата не е просто цифра, скъпи брати и сестри. За юдеите седмицата е знак за множественост. Запомнете го от мен. Няма да го чуете никъде другаде и никой няма да ви го каже. Знак за множественост. И когато един юдеин каже 7, той практически ви казва много, 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 много. Ето за това говорим за 7 ястия. И тук пак хората се обърква, визирайки, че там задължително трябва да има 7 ястия. Не, скъпи брати и сестри. Знака за множественост означава много. Това означава, че да сложим дори и 2 ястия, ние сме изпълнили, грубо казано, традицията. А по-важното, което трябваше да изпълним в тази нощ, в която не хора, а ангели слязоха от небето при витлеемските пастири, обгърнати от светлина, пееха една небесна песен. Слава висините Богу, на земята мир и между човеците да има блага воля. Ето такъв трябваше да бъде християнският дух. Там, във всеки един християнски дом, да има духа на благодатното очакване. И ако духа, човешкият дух в днешното съвремие отново е затънал от духовна светлина, не познавайки Христос. А когато не познаваш Христос, то Неговата светлина няма как да ти свети. знанието и познанието за Христа те привежда моментално като присъствие в Неговата светлина. Ето затова в тази тиха и свята нощ ние първо трябваше да разберем едно нещо, че животът ни преди всичко е обгърнат в тънина. И когато разберем тази истина, да направим всичко възможно в тихата и свята нощ, когато Богомладенецът Христос отново се роди за всеки един от нас, да направим това, скъпи брати и сестри, най-важното, да премахнем духовната светлина от себе си, да почистим своя духовен дом, и вчера го казах, и да бъдем добри стопани на този дом и да имаме достоинството да поканим родилия си Христос в нашия духовен дом. Христос трябваше да се роди във всяко човешко сърце и във всяка човешка душа. Няма да тръгна да обяснявам в колко или как и къде се роди Христос. Всеки да даде отговор за себе си, когато направи една логична ретроспекция на бъдни вечер в своя дом и в своето семейство. Затова е много важно да разбираме, че не Коледата е празника, а празника, духовният празник, празника на човешката душа е раждането на нашия Спасител. Спасителя така устрои нашата християнска битност, че той обремени своята майка, скъпи брати и сестри, защото дори и символично тя трябва всяка една календарна година да ражда отново и отново своя единороден син. А той, раждайки се, да пребъдва винаги с надеждата, че все пак може да намери отключена врата. И все пак, ако почука на тази отключена врата, нейният стопанин може да му отвори. А тогава Христос казва: ще влезем с Мой Отец и жилище у Него ще направим. Не просто ще бъде гост, а ще съжителства с нашата душа и ще поддържа нашата човешка битност винаги осияна от небесна светлина. Това е надеждата и стремежа на всяка една човешка душа. Записал съм и една мисъл от едно пророчество на свети пророк Исаия, който пише: дойде от своите си и своите го не приеха. И тук визира юдейският народ. Приеха ли юдеите Христос? Този, който масово изцеляваше техните болни. Този, който беше винаги готов да приседне до страдащия и да поговори с него. И след като поговори и този човек откликне с вяра към него да го изцери. Този, брати и сестри, който взе малкото детенце върху коленете си, показа го на всички, на своите ученици и каза: ако не станете като това малко дете, няма да наследите Царството Божие. Категорично и ясно. Няма нужда от тълкование. Този, брати и сестри, който възкреси трима човека, и тези възкресения бяха явни. Сина на наинската вдовица, пред множество народ при погребална процесия. Дъщерята на началника на Капернаумската синагога Яир, пак при много хора, т.е. хора, които до категоричност са констатирали смъртта. Възкреси Лазар, своя добър приятел Лазар във Витания. И тази еуфория от това грандиозно чудо държеше седмица след това в еуфоричност душите на юдеите, които бяха станали свидетели и които след това разнесоха това нещо в целия Иерусалим. И това беше едничката причина да стоят при портата и да викат: «Осана благословен, идещият в име Господне!» Никаква друга причина. Защото същите тези хора само след няколко дена ще викат: «Разни, разни го и кръвта му да лежи върху нашите деца!» Казах ви всички тези неща върху това пророчество, дойде от своите и своите го не познаха, за да можем, брати и сестри, ние да размислим не как приехме Христос, а как приехме живота Христос. Той е приносител, включително и на нашия живот. Той ни го преподаде, Той ни го дари. И когато ни го даряваше с толкова много преизпълнен от талант и живот, той, премъдростта Божия, Словото, имаше само една претенция и продължава да я има тази претенция спрямо всеки един човек. А той простичко казва: обгрижвай живота, който ти дадох, защото той е мой, ти не го притежаваш. И когато дойде времето да го поискам отново при себе си, да ми го върнеш в същия светъл вид, в какъвто ти го давам. Аз ти го преподавам чист, светъл и благоприятен, изпълнен с благодат. Изпълнен и с множество таланти. Затова и ние трябва да се замислиме как приемаме Христа. Огледайте се около себе си. Ще констатирате как хората го приемат. А тая констатация няма да бъде никак лицеприятна. И тогава ще дойде момента, когато и самите вие, там във вашата тъмна стаичка, да се замислите: как аз приех Христос? Пребъдва ли Христос в мен? Пребъдвам ли аз в Христовото сърце? Големият наш отец и брат на Свети Василий Велики, Свети Григорий Нисийски, Свети Григорий Нисийски, той в своето учение за любовта толкова красиво обяснява, между другото, преповтаря с малка разлика това, което ни преподава Свети апостол Евангелист Йоан в своето първо съборно послание из 4 глава 16 стих. Там той казва: как пребъдваш любовта, ти си в Бога и Бог е в теб. Свети Григорий Нисийски също има учение за любовта. Той, между другото, има и едно прекрасно учение за Святата Божествена Троица. Но той казва: ако пребъдваш любовта, Ти си в Христовото сърце и Христос е в твоето сърце. Ето това е отговор, който трябва да си дадем. И тези отговори, когато говоря тук, скъпи брати и сестри, трябва да ги дадем именно в тази тиха и свята нощ, още преди Христос да се роди, за да имаме вътрешната духовна нагласа за Неговото Богорождение. Спасителя Христос в Евангелието казва едни правдиви думички. Дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз, Христос, ще ви успокоя. Аз съм мирът. Аз единствен мога да внеса мир и покой във вашите души. Просто трябва да ме намерите. Дойдете при мен. Така говори Христос. И Спасителя Христос казва тези думички не за да привлече последователи, които да ходят и да го притискат постоянно, а той отправи този зов към всеки един от нас и продължава чрез Светото Евангелие да го отправя. Защото той, Христос, скъпи брати и сестри, е благ. Той, Христос, е милостив. Той, Христос е справедлив, скъпи брати и сестри. Но най-важното, той, Христос, е човечен. Това, което ние отдавна вече не притежаваме. Когато нашите предци живееха в Неговото име, имаше човечност. Хората не бяха масово гордоумци. Децата бяха възпитани. Знаете ли, аз съм малко по-пространен, ще ми извините, че слушах също един мастит психолог, който обясняваше да не се залъгваме, защото в старото време имало повече агресия, отколкото е сега. Казвам, не се заблуждавайте, хора, сега агресията, нивото е паднало тотално, а ние се избиваме. Някога, ако един човек те засече на светофара, дори да е виновен или невиновен, ще се извини, а сега се убиват на светофара. Някога децата, колкото и буйни да бяха, те създаваха връзки на приятелство, бяха социално устроени, бяха винаги заедно, споделяха помежду си, забележете. Вие знаете ли, че в махалата, половината ми от коса живееше в махалата, прибираме се и отиваме в един и неговата майка ни храни на обяд. Всичките. После в другата къща и в третата къща и така. Ма това беше естествено. Никой не го приемаше за нещо свръхестествено. А сега децата ни са затворени, асоциални, агресивни в естеството си. И тази агресия я придобиват от своите родители. Те виждат как родителите им живеят и така изграждат по тяхно подобие себе си. Тоест ние масово не сме добри родители, защото не съумяваме да приучим своите деца да гледат на света около себе си с много любов. А този обичащия Христос ни моли да дойдем при Него, защото Той добре знаеше, че всички ние ще бъдем отрудени и обременени. А в Евангелието по Лука 12 глава сам Той, Спасителя, ни каза: Moje mirë vi davëm, moje mirë vi ostavëm. As davëm ne tëj, kakto svetët davë. Знаете ли, аз, когато проповядвам, си правя конспект с въпросник, понеже проповядвах на 25 и на 26, няма повече да спирам, например, защо се роди Христос. Който беше на 25 и на 26 тук, щеше да чуе. Няма да обяснявам защо се роди Христос. Ще ви помена само една грандиозна мисъл на Свети Атанасий Велики и на една последваща мисъл на една също голяма личност, която използва мисълта на Свети Атанасий Велики, за да се изкаже и той по въпроса. А Свети Атанасий Велики вижда в този грандиозен божествен акт на боговопащението промисъл за обожението на човека. И затова и казва: Бог стана човек, за да може и човека да стане Бог. На братя Стругацки, но братя Стругацки на основата на тази дума казват: трудно е на човека да бъде Бог. Трудно му е, защото не живее според ценностната система, която самият Бог е въвел в нашия живот като ценности, стойности, таланти, за да можем да вървим в Неговия път и колкото да е труден пътя, да се умяваме, да се спасяваме. Тоест, простичко казвам, скъпи брати и сестри, нека да не бъдем от масовката наречена хора, а да бъдем човеци. Още преди раждането на Христос, там в Мала Азия, след като се подмине Кошадаса, 100 км след Кошадаса, по посока на Анталия, по крайбрежието на Егейско море, преди да се влезе в едно градче Дидим, се минава през едно изключително малко турско селце, Милит се казва. Никой не му обръща внимание на това малко селце Милит. Само че там се е формирала грандиозната философска милитска школа на атомистите. И там водача на тая милитска философска школа, Диоген, не Лаерски, пак подчертавам, защото Диоген Лаерски е друга личност, веднъж беше излязъл посред бял ден с изгряло слънце, с запален фенер, и го вдигал високо и се вглеждал наоколо и те го питали: какво правиш, какво търсиш? И той казвал: търсия човеци. А когато му казали: бе човеци, около, бе хора около тебе много, той казал: хора много, но човеци малко. Затова са запален в енергия търси посред бял ден. Това е толкова актуално в нашето съвремение. Толкова актуално, брати и сестри. Свети първомъченик и архидиакон Стефан. Хубавичко е, който има желание, разбира се. Аз нощи ги прочетох, ей така, за удоволствие. От книга Деяния апостолски, 6 и 7 глава. Защото тези две глави отразяват този период на живота и проповедта на свети първомъченик и архидиакон Стефан. Там ще прочетете как християнската община в Йерусалим до толкова се разраснала, че апостолите трябва да се грижат и за трапезата, а там вече има и брожения, негодования, а също и за проповедта. Благовестието. И затова те предложили на християнската и русинска общност да изберат седмина диакони, които тяхната задача е да се грижат за трапезата. И ето един от тези седем диакони бил и този младеж Стефан, който бил избран и получил първата иерархическа степен – диакон на Христовата църква. Свети архидиакон Стефан бил горящ във вярата си човек. Но знаете ли, когато наскоро чете апостола, на мен кое ми прави впечатление от всичко това, което чухте и в апостола, може да си прочетете и в книга Деяния апостолски. Че когато на основата на неговата грандиозна проповед го хванали и го вкарали в Синедриона, за да го осъди на смърт Синедриона, и когато той произнесе своята грандиозна изобличителна реч спрямо народните водачи, кого бащите ви не убиха? Че пророците ли няма да убият? Всичките ги убиха. Един юдей няма как да го преживее това нещо. Нали знаете, той като сух залък, който ти засяда на гърлото и без вода няма как да премине. Ето тая вода беше живота на един млад човек, устроен във вярата си, горящ във своята вяра. Книга Деяния апостолски се пише от един от евангелистите, свети евангелист Лука. А свети евангелист Лука подчертава нещо много важно, че когато ги изобличавал, лицето на свети архидиакон Стефан било светло като на ангел. Това е много важна дума, която ние монотонно четем и просто подминаваме и така, и тя отива в канала някъде. Било като на ангел. По този начин и ние, които сме отдалечени на 2000 години от живота на този млад човек, да разберем какво е да гориш в Христовата вяра. Какво е съвременното горене в вярата? Свещичката? Или какво? Това, че отваряме и четем половината молитвеник всяка вечер и другата половина всяка сутрин. И това не е. Да гориш във вярата си, скъпи брати и сестри, е живота ти да бъде отдаден на Спасителя Христос. Да имаш достоинството да кажеш: Господи, мой живот ти принадлежи, а аз като наемател ще направя всичко възможно той да увеличи дори с мъничко пространството, което се обема от твоята божествена светлина. Ето това вече е вяра, скъпи брати и сестри. Вяра! И този млад човек, затова лицето му беше светло като ангел, за да ни даде един реален пример, че ако носихме вярата вътре в себе си, нямаше центъра на град Стара Загора да изпълнен с хора и тинейджери с обвесени носове, не показващи, че в тях има някакъв живот и живинка. И това е вече от 30 години така. Няма усмихнат човек в центъра на този град. И това не е само за Стара Загора. Толкова беше само тук. Здраве му кажи. A nismi hristijani, бе хора. Ако си християнин, можеш ли да затънеш в своята жестока материална битност? Да зарежеш живота си? Да нямаш надежда дори в утрешния ден? Да си абсолютен и пълен нихилист? Ето така показваме, че ние сме християни по кръщелно свидетелство, но не сме християни по дух. А това вече е проблем за собствения ни живот. Проблем е, скъпи брати и сестри. Затова, когато чуваме в книга Деяния апостолски, че неговото лице било светло, като на ангел, ние трябва да се стремим, а пък и Бог толкова ни облагодетелствувал, че ни е дал ангел-хранител до нас. И ако осъзнаваме това, трябва да се стремим винаги да имаме ангелско изражение на лицата си. Когато имаме ангелско изражение на лицата си, ние ще бъдем добри бащи, добри майки. Ще можем добре да възпитаме децата си, защото те ще растат в реално обособена среда на любов. Ето това практически не правим и всеки ден берем горчиви плодове. А горчивите плодове са нашите деца. Те ни дават достатъчно примери не какви не са те, а какви не сме ние, техните родители. И това е проблем. И така, скъпи брати и сестри, няма да спирам върху житието на Свети Стефан. Всеки може да си го прочете. Аз години наред съм го преразказвал житието. Аз считам, че всеки един трябва да отдели минутка от времето си и да прочете, за да види кой е днес празнуваният светец. Но когато го изкарах от Синедриона, и той знаеше, че изкарвайки го, там отвън ще го убият с камъни, читайки, че възстановяват правдата в юдейското обществено пространство. Свети архидиакон Стефан се обърна отново към своите бъдещи убийци и им каза: ето, виждам небесата отворени и Син човечески да стои отдясно на Бога. Това беше, може би, за нас това са святи думи. За юдеите е последният пирон, който той заби в тяхната злочеста участ. Последният пирон. Затова и той се обърна, знайки какво му предстои, и простичко каза: Господи Исусе Христе, приеми моя дух. И когато вече хвърляха камъните, а бъдещият апостол Павел, тогава Савел, гонителя на християнството, стоеше и може би щастливо гледаше, защото това беше неговия живот и неговата дейност — да гони християните, да ги мъчи, дори понякога може би и неговите съпътници да ги убиват. Той гледал със задоволство. Не зная, защото това е събитие преди 2000 години, дали в съзнанието на светия апостол Павел са се запечатали думите, с които приключи живота на свети първомъченик и архидиакон Стефан. А той под ударите от камъните повдигна своята глава, погледна към небето и каза: Господи, не зачитай им този грях. отново показвайки какъв, какъв трябва да бъде височайшият християнски живот. Този живот, който да въплащава вътре в себе си Христос. Този живот, който самите ние по такъв начин да умесим като едно добро тесто, че в това тесто да опечем хубав хляб, такъв трябва да бъде живота ни, който да поднесем с благодарност и с много любов на нашият небесен баща. И така, благочестиви люди прибрали тялото на убития свети архидиакон Стефан, погребали го и може би гроба му е бил вече заличен, т.е. не знаем. Но в 415 година, по откровение отправено към един свещеник, мощите му били открити и положени в Сионския храм. Кой е той Сионски храм? Това е един храм, посветен на свети архидиакон Стефан. Представете си стълбичките, по които света тригодишната Мариям се изкачила, за да стигне до свещеник Захарий. Тоест, ако стоите отстрани и гледате стълбището към храма, а крепостна стена е там, то ако погледнете в ляво в днешно съвремие, се намира храма на свети първодиакон, на свети архидиакон Стефан, където и днес се упокояват неговите мощи. Така че, брати и сестри, да ви е честит днешният празник. Днешният празник е изпълнен с грандиозен духовен заряд, а този заряд е преизпълнен с толкова много любов, такава, каквато и свети първомъченик и архидиакон Стефан и я показа спрямо своите мъчители. Честит празник!